Yutoiti ituke BRICS Brasil. Eye kouti omone inushinot brasileiro huko. Shokoyora koyuhoti mirei kuwe o meun. Uha koechine ipushovu kuchi ovoku BRICS. Koyuha huko huwa osha. Ko ituke yera koye kukuwe o meun. Kwane makara gurupu na koitu kia tira meyu ambienti huo oshamaka. Aneira koyuhopechi usotine ituketi ya ho unevoke ituke Ministério das Relações Exteriores ya ye Brasiliake. Koyuha kono kia hu kishi okono okope okono enepora koye kura otuko meyu. Enepora kishowo kunera kuwe o meyu eno iane ipu ikochi hara amo huo oshwa uhepeya ihashonechi energia limpa ite amotowaachi ipuhikia konokochi apeya chiukechi motowaachi itukewo uha koechine shanenara BRICS kosokino wane itukia ya ihake marco global da biodiversidade huwo oshopea unachipeara kuwe omeun ya shokoyoke ko ituke inochi governo ituke meyo ambienti enomone konokovo itukewo ishomochi inushinwa rakishowokuchi ya ho unevoke ministra na meyo ambienti yara Brasi Marina Silva yupihowa epeme apeya mora governo ihahiko po imeun apeya moyara ho unevoti apeti yara shoinwe 2025.
O avanço do unilateralismo.
Koyuha, shokoyora isone huko poi pushovukuti, poi nyumeu, itukiamo unatipea kwe kura kuwe omeu, ita enepo akoyeneye, haramo ipi hopono huko, shana heko akoti ituko konoke, woku anu ukowone kwe kura otuko kuwe omeu, yara shoinyai pihoti, yupi hawa otukora kuwe omeu, itoponone 1,6. 5 graus Celsius,
superando pela primeira vez o limite crítico de 1,5 graus Celsius.
Enepora Brasi, ipiho 4, koeti no koneti, ituke okono, ituke mo grupo na yuho ishati meio ambiente yara BRICS. Eno monere poke e akotine mo ihonotia, isayu nevora mowo itipoke e, kohiyana ya konora unati kopoke esha uti, ako ya sika uti yupihobo ko iyara hokomori ya kuwe o meun, haushinya paikopo uti enepora ituketi mo apeti tuku kweti 2030. Shokoyora emu uti kurei ministerial na governo, yokora shanena hakora BRICS, kousechwana hako kwe kumora ituketi ya uha, kweti shoinyai kuteati kweku yuho ra ministra Marina Silva.
Esse plano prevê cerca
de 50 kweti ituketimo motowati uunati koyeyara hiyo ihunowoti wamisheko wone ya kashe vihikashopewa koyono ya utira kuwe omeun woku akotopi koyeu omisheko wot ihonotia apeya yuishowa atira lishu huko kurehu kishokono jikute atira idriku yoko kimiku haa kuteana makara pokee yoko ouoku enochi une.
Zonas costeiras e marinhas e mudança do clima.
Haa, enomone kwe yuhora ministra konoke kashunake okono apeya ukea kura tiugechi motowat ko ituke ya okonora ihashonechi kilima puyako wa maka oko woku teachi yuhochi ya baku konoke kuri ushi okonora tiugechi nokonechi ya shoinyo ipihochi 300 kwembi ya ne konoko chikuri ushio kono ya 1,3 trilhão ya shoinyai.
A adaptação precisa ganhar centralidade.
Enepora kishokono kumoko ituke ya kono konokwa shuna iyara ho ushinyo wati pore shwati ape ya shoko yokera eho chitiuketi kwane iko ituke sheovone hu kweti shokoyora koye kune kilima na uchi hingano ibi hikashapane kishwaku uchi wakopera ipone vomeun tumune ke ipi hoponeo vira kwe kuti ya tumune uchi.
Forma trágica e implacável por ela.
Enepora embaixador Koi hachi André Correia do Lago inushinu atira copi 30 koyu hamaka konokia kuchikoko koia isone hukora brikis kwane maka copi 30 kuteati kuekura isone oti ukeati ya brasi.
Nós temos que trabalhar juntos.
Hauxinha paneko po utira isone oti ya brikis ke kuchikoko koetira isone oti ha enno mone konokwa kishokoko ra grupo na politica. Quando era o que a corroco tio que ti, a como a coia, o coio hara tio que ti, o oco enno moneco, o oco no o que era exetina ti, ito que quilima, ene pora una tipeamo, que cura quilima na uti, haramo exo a coieco, que show o cura poi e puxou o cuti, una tia coieco.
Estão naturalmente ligadas a mudanças na economia dos países.
É na por a declaração do grupo de trabalho Ituke Meio Ambiente Koyu Ha Yuishewamo é na por a Koyekura Ituketi Turishowotine Koshuna Kwamakara Ituketi Turiutine Porexia Unati Chapaku que era países do BRICS Kwanemaka Herumo Koetimeu Aneira Eyekouti Kurei BRICS Ituke Brasi Salim Sebastião Mendes. Yotoichi ituke BRICS Brasil ka peneti nushinot ituke BRICS ya chokora adiuna ituke gov itikara yeyeko yoruka payara BRICS.gov.br